case xa sen tempo, logo de falar con este representante de AER, da Agrupación de Lectores de Redondela, imos seguir falando, pero neste caso con Eva García Rea, que temos aquí nos estudos da Radio Municipal de Redondela. Como saben, ela é a responsable do Servizo de Normalización Lingüística e acompáñanos cada luns no Fol da Lingua. Moi bo día, Eva.
Bo día.
Un Fol da Lingua no que falamos falamos da lingua, pero tamén da cultura, da etnografía, do patrimonio galego, da música, da literatura, en fin, non? Un cesto que tecemos cada luns con moitas bimbias, non sei hoxe, Eva, con que nos va a sorprender. Falábamos a semana pasada da orixe da lingua galega, non? De todos os procesos que a través dos séculos foron pasando ata chegar á lingua que hoxe coñecemos.
Pois sí, hoxe imos continuar tamén nese itinerario comezado o a semana anterior e facendo o noso percorrido pola historia da lingua para o que achegaremos tamén referencias históricas que nos axuden a contextualizar os feitos máis alentables e tamén referencias á historia de Redondela. Así que imos seguir o guión trazado polo traballo de Xan Leira, a lingua galega, historia e dereitos lingüísticos, e tamén, algúns casos, imos tomando algúns apuntamentos dun blog moi interesante sobre a Redondela que se chama Anecdotario Redondelán. A orixe da lingua galega remontase ao século IX. Neste tempo, Galicia constitúe unha unidade política xunto aos reinos de Asturias e León. Os textos escritos imprescindibles para xustificar a existencia dun idioma non aparecen até a fin do século XII e principios do XIII, pois o latín seguía sendo a lingua de prestixio en toda a Europa medieval e, por tanto, era o idioma utilizado nos documentos legais, na liturxia e na ensinanza. Nos séculos X, XI e XII, Galicia foi constituíndose como reino independente e o galego foi converténdose na lingua exclusiva no uso oral, o tempo que o emprego do latín na escrita ía decrecendo. O aumento do monolingüismo oral en galego fixo que no século XII o latín e o galego fosen utilizados nos documentos notariais, bandos, preitos e outros documentos. Con todo, semella máis axeitado falar neste período de linguas romances para referírmonos ás linguas faladas nos actuais territorios de Galicia e Portugal. Ata a metade do século XIV, as dúas linguas formaron un tronco común. Se facemos un percorrido rápido polos feitos históricos máis alientables desta época, temos que en 1111 o rei Afonso Reimúndez é coroado por Xelmírez en Compostela. Alfonso VII foi chamado rei de Galicia e León e emperador de toda España. No 1128, baixo o impulso do arcebispo Xelmírez, remátase a construción da Catedral de Santiago, o maior templo medieval da cristiandade. En 1143, don Alfonso Enríquez declara a independencia do condado portucalense, e nese momento no que nace o Estado de Portugal. En 1157 comeza o reinado de Fernando II de León e Galicia. O seu mandato caracterízase pola concesión de foros municipais ás vilas de Tui, Padrón, Noia, Lugo, Pontevedra ou Rivadavia. En 1188, Alfonso VIII funda as vilas costeiras de Betanzos, A Coruña, Baiona, Ferrol e Neda. A situación xeográfica favorece o desenvolvemento de actividades pesqueiras. Se hai un personaxe salientable nesta época é o arcebispo Xelmírez. A rexencia do arcebispo Xelmírez na cidade de Compostela, que é no século XII, como dicíamos, representa un intre histórico de notable trascendencia económica, política e cultural da Galicia medieval. Baixo seu poder consolídase un forte crecemento poboacional, o espallamento do fenómeno urbano, a diversificación de oficios e pequenos obradoiros, o remate da Catedral de Santiago e a consolidación do Camiño de Santiago. Todos estes elementos son representativos do poder que xiraba arredor de Galicia. Este poderío material e espiritual reflectíase tamén no prestixo da lingua galega. se nos achegamos a Redondela. Nesta mesma época, o arcebispo Xelmírez, segundo consta en documentos, realiza obras importantes de limpeza, poboamento e cultivo de terras ante a necesidade do Bispado de Santiago de consolidar os seus límites, neste caso situados no río Albedosa. Pola contra, Vilabella pertence á Orde Militar dos Cabaleiros Templarios, unha orde de monxes guerreiros que habitan a illa de San Simón e ali construen a ermida do mesmo nome. Os primeiros documentos nos que aparece a constancia de Redondela como tal, por exemplo, a finais tamén do século XII, no 1156, que Redondela era coñecida co nome de Maniola ou Manola, Mañó. Este primeiro señorío tería a súa orixe no Val do Maceiras. De aí poderían vir os topónimos de Mañó, de Quintela e Trasmañó, que é detrás de Mañó. E tamén o Milario de Antas, que fai as veces de límite co concello de Mos e que ten este nome por atoparse no lugar daquela chamado Antas de Maniola. Aínda nos séculos XVI e XVII, o arciprestado era chamado indistintamente Mañó e Redondela. No ano 1243, nun documento atopado no Mosteiro de Melón, aparece xa co nome de Redondela, nome dado pola forma redondeada coa que creceu arredor do mar. No século XIII e XIV, Redondela convértese no centro artesanal e comarcal máis importante da Ría de Vigo. E xusto nesta época, na que Mendiño escribe a Cantiga de Amigo que fala da illa de San Simón. En esta época na que a nosa lingua acada un maior prestixo. A Idade Media foi a etapa de maior esplendor para Galicia e para a súa literatura tamén. A vida social, económica e cultural focalizouse na Corte Real e Santiago de Compostela converteuse na máis importante das cidades galegas grazas ás numerosas peregrinaxes europeas. Nas Cortes non deixaban de sucedérense actos culturais que fomentaban a música e a poesía, organizados polos propios monarcas convertidos tamén en mecenas. A acción protectora dos reis e dos nobres fixo posible a elaboración de 420 cantigas religiosas e 1700 cantigas profanas. Ademais dunha abundante produción lírica, hai que salientar tamén a prosa representada pola Crónica Xeral Galega, a General Historia, a Crónica Galega de 1404 e a Crónica de Santa María de Iria. A lingua galega adquire neste período o Estatuto de Idioma Internacional, xa que está presente na obra de creadores de diferentes países e en diferentes cortes reais e señoriais, como, por exemplo, Santiago de Compostela, Toledo, Coimbra ou Lisboa. Durante o período que vai entre os séculos XIV e XV, as institucións civís, concellos, gremios, confrarías e a xustiza xeneralizan o uso do galego na súa documentación pública. Actas, ordenanzas, libros de contas ou regulamentos. Tamén a Igrexa, malia manter o uso do latín, comeza a utilizar dende os comezos do século XIV o idioma galego nos documentos públicos e na súa administración interna. A transmisión da cultura na etapa medieval fíxose a través das cantigas escritas e cantadas polos xograres. No caso da lírica galego-portuguesa, son de salientar Paio Gómez Chariño, Bernardo de Bonaval, Xoán de Cangas, Martín Codax e Mendiño, estes últimos homenaxeados no Día das Letras Galegas de 1998. Mas tamén os propios monarcas empregaron o galego-portugués para a escritura das súas obras, como é o caso de Alfonso X Sabio, autor das Cantigas de Santa María. Outras cantigas non menos enlleiras están recollidas no Cancioneiro da Axuda, no Pergamiño Vindel, no Pergamiño Xarrer e no Cancioneiro da Vaticana. E que mellor para rematar este achegamento noso á época medieval e ao florecemento da nosa lingua nese contexto que rematar a nosa, coa nosa chega musical semanal escollendo unha cantiga medieval. Seguramente nos axudará a que entendamos como era a nosa lingua daquela e o tipo de música que se utilizaba para acompañar as composicións de xograres e de poetas. Imos escoitar logo a interpretación dunha cantiga de amigo de Pero Meogo titulada Levousa Lousana, Levousa Velida, e a que puxo música o grupo DOA.
Levousa fremosa, levousa velida, dai na barca velos, na fontana fría, leda dos amores, dos amores leda. Levousa fremosa, levousa lousana, vai na barca velos, na fría fontana, leda dos amores, dos amores.
Pues unha peza medieval reinterpretada ou, en fin, neste caso interpretada, non? Por Doa, aínda que son varios, non? Os grupos galegos e os intérpretes que se atreven con estas pezas, non? Do
sí.
medievo.
De feito, esta en concreto está baseada no texto dunha cantiga de amigo de Pero Meogo, pero a composición musical non é medieval, é unha composición musical moderna, pero feita ao xeito medieval. E así hai moitísimas mostras tamén, porque as, digamos, as partituras desas deses textos da época medieval son moi moi escasas. Entón, o que si se sabe é como eran as composicións daquela e o que fan os grupos que reinterpretan eses poemas, esas cantigas, é facer composicións a ese xeito.
Pois unha maneira, non, tamén de recuperar ese patrimonio cultural e artístico que con pezas pois tan elegantes, non, si me permites, fermosas, non sei, que dan así como unha paz, non, un ton así que falamos ás veces do canto gregoriano e de outros, non, que se utilizan ou dos que se falan pois como unha música relaxante, agradable, cando temos tamén, non, no noso propio patrimonio galego temas como este, non, que vimos de escoitar.
Vai, aparece mesmo que estamos vendo a Pedro Álvarez de Souto Maior no seu castelo, mirando cara a enseada de San Simón, e que algún xograr lle estaba cantando con esa fermosa voz da cantante de Doa, que eu sinto agora, pero non me lembro do nome. Pero é unha fermosa peza e unha fermosa interpretación.
E a piques de despedirnos, pero ainda algún apuntamento, non, de Eva?
Pois sí, a semana pasada anunciábamos que íamos intentar facer en Redondela un glosario de termos, e o certo é que durante esta semana xa me chegaron moitísimas achegas a través do correo electrónico e do Facebook do servizo, así que achego que durante estes próximos meses se vaya correndo a voz e a xente vaya participando. Si é certo que non debemos recorrer a palabras que procedan do argot para entendernos da forma de falar da xente máis moza, porque o que tentamos recuperar é a forma tradicional de falar a Redondela. Temos que entender que a xente máis moza, por desgraza, a influencia do castelán é fortísima dende hai moitísimo tempo, e entón a maioría das palabras que se utilizan son con formas castelans. Entón, o que pretendemos realmente é recorrer a xente máis maior, que é a que mantén ese galego máis puro e a que nos pode dar traer moitísimas achegas sobre a nosa fala, non?
Seguro que todos lembran pois algunha palabra, algunha expresión, non? Do avó, da avoa, pois isto dicíase na miña casa, non?
Iso é o que tentamos recoller.
Non sei se tese algún exemplo recollido ou ainda non nos vas desvelar.
Non, de momento non vou desvelar, pero si xa me chegaron algúns exemplos interesantísimos, moi curiosos e que eu tampouco tiña escoitado nunca, polo tanto, seguramente que imos conseguir facer un glosario xeitoso, xalá.
Pois nada, xa o saben, anímense, falen cos maiores, non? Que en este caso son os que de seguro nos van a poder achegar, non? Esas palabras, eses termos ou expresións,
ou expresións,
non? De uso redondela.
Ben, e como xa quedan moi poquiños días, tamén quero lembrar que a xente podes escribir aínda nos cursos Celga. Temos aberta a inscripción ata o día 23, é dicir, ata dentro de dous días máis, para despois poder solicitar a Xunta de Galicia que nos dean algún curso para Redondela. Polo tanto, se hai xente interesada, que non deixe de inscribirse, porque sería unha mágoa que podendo facer o curso aquí logo teñan que desplazarse a Vigo ou Pontevedra, non? Uh-huh.
Pois xa o saben, se hai un suficiente número de solicitudes, non? Se se reúne un grupo, pois é posible, non? Facer eses cursos preparatorios para as probas Celga aquí en Redondela, se o precisan, o mellor non agora, pero si quen sabe, non, poden necesitar nun futuro e agora teñen tempo, pois por que non, non? Facer agora ese curso que o teñen aí e logo evitan, pois o que dieva, o día que o necesitemos dentro duns meses ou dun ano, ter que desplazarse, non, a Vigo, a Pontevedra, claro, ou algunha outra localidade para facelo. Así que xa o saben, ata pasado mañá aínda teñen tempo. Póñanse en contacto co Servizo de Normalización Lingüística de Redondela a través das novas tecnoloxías ou mesmo no concello por teléfono no 986-400-300, se anímense. Eva, moitísimas grazas como cada luns por estar con nós.
Grazas a vos e boa semana.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.